Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Sokusās projektu īsnīgumu pieņemšana, lai pretendētu iz modernizācijas fonda finansijama saimšanu elektromobīļu un tu uzlodes infrastruktūras īvīšanai, to starp aprēkojotūs ar saules paneļiem un vai vieja generatoriem elektroenergijas ražošanai patiereņam. Konkurss ir atvārts līdz 2025. Gada 8. Janvaram izskaitot un temā var pīzateiktīs uzņēmieji pašvaldības, kā arī valsts īstodis. Modernizācijas fonda atbalsta programmas kopējas finansijams ir 5 miljoni eiro. Maksimāli pieejamīs atbalsts vienam projektam pašvaldēm un valsts īstoģam ir 100 tūkstošas eiro, bet komersantim 300 tūkstošas eiro. Savukārt atbalsts vienam elektromobīļam ir no 5 līdz 15 tūkstošam eiro atkarībā no elektromobīļa kategorijas. Projektu īsnīdzieji aicinoti šogada 20. Novembrī arī pīzadaļāties seminārā, uzzinot par modernizācijas fonda īspiejumu. Par daļēbu informatīvajā seminārā interesanti aicinoti pīzateikti isi aizpildot elektronisku formu līdz 19. Decembram. Projekta īsnīgumu un jonosiltā iz e-postu konkurset lvif.gov.lv un jautājumu gadījumā var sazinoties arī ar SIA vides investīciju fondi. Pirms jautājumu uzdošanas aicināju īpazēties ar konkursa nolikumu un vadlīnijam mojas lopā www.ekii.lv. Šodien 19. Novembrī aprit 1000 dienas kopš Krīvejas pilna mārūga kara sokuma Ukrainā. Gandrīz 1000 dienas Ukraiņu tauta varonīgi cenos par brīvību. Krīvejas armija katru dienu turpināja uzbrukt Ukrainas pilsētām un cīmiem, raidot rakešu un bumbu trīcīņus, nogalinot cilvēkus un iznecinot Ukraiņu dzīvības. Šajā kritiskajā laikā Ukrainai ļoti nepieciešams atbalsts no starptautiskiem draugiem un partneriem. Solidarizējoties ar Ukrainu un tos cilvēkiem, kā arī atsasaucoties valsts prezidenta, saimes priekšsādātojas ministru prezidentis un orlietu ministris aicinojumam, visā Latvijā šodien pulkstens 9:00 no reita tika pieminēti Ukrainā bojā gojušī cēnētoji. Tāpat arī Latvijas iedzīvotoji aicinoti Ukrainas viestnīcēbas aicinojumam sekot un zīdot Ukrainai. Nosūtēt Ukraiņu bārniem 1000 portatīvos datorus, katras portatīvīs dators ļaus Ukraiņu bārniem turpinot mocēbas kara laikā, kā arī nosūtēt Ukraiņu karavērim un globiejiem aktuālos lītes. Katras zīdojums palīdzēs Ukraiņam nosargot savu zemi un izglobt cilvēkus. Ukraiņu tauta nekad neaizmirs Latvijas tautas labestību un atbalstu laikā, kad mūsiem tas visvairāk vajadzīgs. Katras zīdojums, lai kaistas arī būtu palīdz aizsargot valsti, tautu un tuvinot Ukraiņu uzvarai. Uzsver Ukraiņas viesnīgs Latvijā Anatolijs Kucels. Piektdien 23. Novembrī pulkstens 16. Latgaļas centrālajā bibliotēkā Daugavpilī notiks Dmitrija Artjomova gromates Benedikts Skrinda laikmeta līdzinīgs atviešanas svātki. Izdevumā apkopotas Gareidznīka Latvijas vairoku draudžu prāvesta un atjaunoto Viļānu klūstara pirmo priekšnīka Benedikta Skrindes atmiņas par Jodzēvis gaitom, pordomas par klūstara dzēvi un notikumiem Latvijas viesturī, kuru līdzinīgs un daļēbnīgs jūs bija. Benedikta Skrinda dzims Līpu Mukānu sādžā Vabaļis pogustā. 31. Gada vecumā beidzot varēja realizēt savu aicinojumu un izstojos Pēterburgas garīgajā seminārā. Jo kolpošanas vīta bija Omskā, kur tika pavadēti 2 gadi. No 1905. Gada kolpojas par vikāru arī Pēterburgas svātos Katrīnas draudzīm, bet atsagrīžoties Latvijā 1907. Gadā nozēmāts par Jezupovas draudzes prāvestu. Valo kolpojas Bukmožā un Andropenī Bolvu draudzīm, un no 1919. Gada bija spīsts slēptīs no bolševiku vajošanas. 1993. Gadā arhivēiskups Springovičs pīdovoja Benediktam Skrindam izastoties Marijāņu klūstara kongregācijā. Vairāk par Dmitrija Arčamova gromotu un tos prezentāciju daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā aizritās ar mokūņainu laiku, vien vītum starp mokūņu izalausiskais saulis stors. Palaikam lejas, galvenokārt valsts austrumos, bet vītum arī slapņas snīgs un snīgs. Gaisa temperatūra šodien gaidāma +2, +7 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.